Bu atnada 23 sentyabrda Davlat Soveti deputatlari küzgü sessiyaning tavgu utirishina ziyla. Parlament prezidium utirishinda shunday qaror qabul etdilar. Deputatlar 28 masala, shu hisobdan 19 respublika zakoni proyektin, 2 federal zakon proyektin, ham Rossiya subyektlari zakon chiqaruv organlarining 2 murojaatini qarab tekshiruvga jiyina. Парламент каникулы тамамланды. Законнар ижат ету бойынша актив эш башлана. Келесі отырышының күн тәртібіне шығарылған мәселелер республика халқының барсында бірше, дейді Дәулет Совет рәйісі Фәрит Мұхаммәтшин.
Парламент каникулы біздің регламент бойынша бітті. Депутатлар ішке шықтылар. Президиумның отырышына бүгін 8 мәселе қарадық. Біріншіден келешек сессия отырышын белгілеп өттік. Bizden prezidium isimine birlikte atırgan meselelerini. Ulu budjetka da kuağıla, ul kubkine zakonlarga uzgertu kuru meselesi bar. Federal uzak kabul etken zakonlarını qarayız. Bizden fikri, bizden jitkerebiz alarga. Hem birinci müracaat de bar. Jiddi meseleler bugünkü künde jiyla, halk müracaat ite, bizge şana, biz alarını qarap, birgeleb, Президент білен, хүкіметіміз білен, район башлықлары білен, қарап, мені шушынды тұрмышыны тағында жеңіл уақыт түгіл, түп негізінде қарап, нендедір шаралар жеткерге тиіш боламыз.
Беш закон проекты Республика бюджет кодексіне һәм салым законына өзгәрешләр кертуге бәйле. Кайбер закон проектлары ташламалы салым ставкаларының ғәмәлдә булуын зайтуны, кайберләре Республика законын федераль законға туры китеруіне күздә тота. 34-нче утырышта депутатлар мәгариф һәм фән министрының чыгышында тыңлаячак. Хөкүмәт сәгатендә премьер-министр урынбасары Лейла Фазлыева Татарстанда балаларны яклау һәм саклау өчен башкарылган эшләр турында сөйләячәк. Бу атнада башкалабызда зур халыкара чара Казан Дигитал Вейк 2022 халыкара форумы була. 21 сентябрьдән 24 сентябрьгә кадәр катнаш форматта узачак форумның төп тематик юнәлешләре мондый: интеллектуаль транспорт системалары, дәүләт идарәсе өлкәсендә цифрлы технологияләр, цифрлы индустрия 4.0, яңа заман, кибер иминлеге, финтех экосистемасы, бизнесга интеграцияләнгән инновацияләр, сәламәтлек саклауда һәм медицинада цифрлы технологияләр, мәдәниятдә цифрлы технологияләр, мәгарифтә цифрлы технологияләр, авыл хуҗалыгы өлкәсендә цифрлы технологияләр. Халыкара форум узган көннәрдә Digital Skills мәгълүмат технологияләр өлкәсендә тармак чемпионаты да узачак. Чемпионат республикада инде 4-нче мәртәбә үтә. Быел ул Россия Федерациясенең 30-дан артык төбәгеннән 600-гә якын конкурсант һәм эксперт җыяр дип көтелә. Моннан тыш форум көннәрендә Иванников укулары халыкара конференциясе үтәчәк. 1 октябрьдән Татарстан эшмәкәрләре бизнесны тикшерүгә карата мораторий бозылуга шикаятьне гадиләштерелгән режимда бирә ала. Дәүләт хезмәтләре порталында мөрәҗәгатьне гади электрон имза белән имзалау мөмкинлеге булачак. Моңа кадәр юридик затлар шикаятьләрне көчәйтелгән квалификацияле электрон имза белән имзаладылар. Исегезгә төшерик, 2022 ел ахырына кадәр илдә барлык предприятиеләр өчен бизнесны тикшерүгә мораторий гамәлдә. 2025 елның 3 мартына кадәр IT өлкә предприятиеләр өчен. Бүген республика контроль органнары 142 тикшерү үткәргән. Узган ел шул ук вакыт эчендә 1553 контроль чара уздырылган булган. Тикшерүләр саны 11 тапкырга диярлек кимегән. Сез яңалыклар белән танышасыз. 31 октябрьгә кадәр Казанда иң яхшы архитектура һәм шәһәр төзелеше проекты смотр конкурсында катнашу өчен гаризалар кабул итү дәвам итә. Ярышларга йомгак Казаныш архитектура форумында ясалачак. Смотр конкурста проект авторлары яки хокук ияләре катнашалар. Бәяләүнең төп критерийлары Казанның милли колориты үзенчәлеге һәм чагылышы, төгәллек һәм тәэсирлелек, стиль чишелеше, тормышка ашыруның комплекслылыгы, шулай ук формаларының эргономиклыгы, функционаллыгы һәм нәтиҗәлелеге. Конкурс 12 номинациядә үткәрелә. иң яхшы коммерцияле күчемсез милек объекты, иң яхшы гомуми файдаланудагы урын, иң яхшы арт объект, иң яхшы инженерлык курылмасы, иң яхшы паркинг, иң яхшы реновация объекты, иң яхшы шәһәр төзелеше концепциясе, шәһәр халкының сайлауы, ел дебюты, иң яхшы архитектура сәнгат яктыртуы. Катнашучылар бер юлы берничә номинациядә катнашу өчен гариза бирә ала. Исегезгә төшерәбез, чираттагы Казаныш архитектура форумы Татарстан башкаласында 1 декабрьдән 3 декабрьгә кадәр үтәчәк. Быел ул яшьләр шәһәре темасына багышлана. 2022-23 уку елында мәктәп каникулларының вакыты билгеле булды. Ширекләр буенча укый торган мәктәпләр өчен көзге каникул 29 октябрьдән 6 ноябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Кышкысы 31 декабрьдән 8 гыйнварга кадәр һәм язгы каникул 8 апрельдән 16 апрельгә кадәр. Мәктәп хакимияте үзенең датасында билгеләй ала. Көзге каникул вакытына 4 ноябрьдә билгеләп үтелә торган дәүләт бәйрәме халыклар бердәмлеге көне туры килә. Шулай итеп, россиялеләр 3 көн рәттән 4-нче, 5-нче, 6-нчы ноябрьдә ял итәчәк. Кышкы каникул Россиядә яңа ел бәйрәмнәре белән тулысынча туры килә һәм 9 көн дәвам итәчәк. Сез яңалыклар белән таңшасыз. Октябрь аенда Казан мэриясе хезмәт күрсәтү өлкәсе, кунакхана бизнесы, җәмәгать туклануы, сәүдә оешмалары һәм башка хезмәткәрләр өчен бушлай татар теле курслары уздырачак. Дәресләр теленә яңа өйрәнә башлаучылар һәм дәвам итүчеләр өчен 2 төркемдә үткәреләчәк. Белем бирү программасы үз эченә 12 дәрес ала. Аларда төп грамматика һәм сөйләм нигезләре өйрәнеләчәк. 1 сәгатьлек дәресләрне Казан мәктәпләренең профессиональ педагоглары үткәрәчәк. Укулар тәмамлангач, укучылар тиешле таныклыклар алачак. Тулырак мәгълүматны 8-843-299-15-90 телефоны буенча белергә була. Театр коллективларының Шамил Закиров исемендәге «Идел йорт» 22-нче регионара конкурсына гаризалар кабул ителә башлады. Документларны 3 октябрьгә кадәр тапшырырга мөмкин. Икенче этапта 4 октябрьдән 14 октябрьгә кадәр гаризалар читтән торып каралачак, бәяләнәчәк һәм финалга чыгачак спектакльләр билгеләнә. «Идел йорт» 2022 үзешчән театр коллективлары финалына чыккан иң яхшы спектакльләр ноябрь айында Казанның Ленин исемендәге мәдәният сарайында күрсәтеләчәк. Гран-при алган коллективның спектакле Камал театрында 19 декабрьдә тәкъдим ителә. Биредә үк «Идел йорт» 2022 фестивале җиңүчеләре дә бүләкләнәчәк. 21 сентябрьдә Ярославльдә Казан яшь тамашачылар театры артистлары Федор Волков исемендәге Россия дәүләт академия драма театры сәхнәсендә чыгыш ясаячак. Тамашачыларга Владимир Богомолов повесте буенча куелган Иванның балачагы спектакле күрсәтеләчәк. Казан яшь тамашачылар театры актерлары Ярославльдә 17 сентябрьдән 25-нә кадәр уза торган 22-нче халыкара Волков театр фестивале кысаларында чыгыш ясый. Үз спектакльләрен шулай ук Мәскәү, Петербург, Саратов, Ульяновский һәм Сухуми артистлары тәкъдим итәчәк. 3-нче яңа татар җыры бәйгесенә җырлар кабул итү башланды. Гаризалар 8 ноябрьгә кадәр кабул ителәчәк. Нәтиҗәләр декабрьдә чыгар дип көтелә. Конкурсның гала концерты алдагы елда 18 март көнне Пирамида концертлар залында булачак. Конкурсның премия фонды 2 миллион 400 мең сум. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. 23 һәм 24 сентябрьдә Казанда Александр Сергеевич Пушкин исемендәге мәдәни үзәктә Китап көне фестивале узачак. Анда катнашучылар өчен әдәби һәм иҗади кичәләр, дискуссияләр һәм ачык микрофон оештырылачак. 23 сентябрьдә Казан кунак бүлмәсе дигән әдәби кичә узачак. Анда Эдуард Учаров республика башкаласының шигърият тарихында онытылган әдәби исемнәр, шул исәптән Казан шагыйре, прозаик һәм тәрҗемәче Гавриил Каменев турында сөйләячәк. Әдәби кичәдән соң 14 сәгать 50 минутта ачык микрофон оештырылачак. Анда теләгән һәркем үзенең яраткан шигъри әсәрләрен сөйләй алачак. 24 сентябрьдә фестиваль «Китап клубы» дискуссия очрашуыннан башланачак. Аның кысаларында килүчеләр яраткан әдәби әсәрләрен тәкъдим итә, бөтен катнашучыларга таныш китапларның проблемалары һәм темалары буенча фикер алышачак. Дискуссия сәгать 11-дә башлана. Һәм яңалыкларның соңгы хәбәре. Казанда намазга өйрәтү буенча бер көнлек мәктәпкә тыңлаучыларны җыю дәвам итә. Уку бушлай дип хәбәр итә Татарстан мөселманнары диния нәзарәте матбугат хезмәте. Хәзергә 70-тән артык кеше катнашырга теләк белдергән. Уку 15 октябрьдә башлана. Программа тәһарәт, намаз, хәләл, хәрәм төшенчәләре буенча 6 дәресне үз эченә ала. Дәресләр һәр шимбәдә Галиев мәчетендә иртәнге сәгать 8-дән 12-гә кадәр бара. Укыту рус һәм татар телләрендә. Шулай ук тыңлаучылар өчен тәүлек буе онлайн консультация оештырыла. Укуга 17 яшьтән өлкәнрәкләр чакырыла.